mokililelo na vi walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Totombele bino mpoko ya ilamu mpe boye ibulamu na bino banso na alinaka na viso sangwa mokililelo ezali bongo basango na viso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC Tokomina ngonga ya 12h hawa na Washington DC 18h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique 19h na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique 18h na Brazzaville pe Luanda Fatou Makala na Limasi na PJ Elliot bazali bongo nzela masini na nisa Alicia Idi Sango, Sango Mokilelo, Pesa Melibino na Marius Muhunga, Boyoka, Sango, to Melibino, Ompoko Alelo. Na ituka ya Nord Kivu, Atako, Mokano, Mwabope Kisibitumba, Tope Sese le Feu, Mosengela Kimo Bandalelo, Bayi Société Civile, Bazalaki Obalabala, Lobi Loliki, Mpona Kosenga na Bayi Molongo, Bolongui, na Mabele, Maikolo Congo Démocratique, Mwabote Batombo Kiba M23.
Toyana na konsila kotika message na biso ezana kati ya memorandum ezo senga communauté internationale lobana Rwanda babi msaba babundi na bango bazo sala bitumba na Ruchuru pe na Nyiragongo hawa bao bazo bibenga M23
Bobi Misimanaka, Mama Ponami, Boko Salima Bongo na Suka Mposo Moye Denis Kadima mokambi ya Seninde Asakoli Yango
avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature
Toko suki sa manaka mabiso wa mokolo mwalelo na kombo ya Bozindo na Edi Isango ayambipo na biso lelo moi politiki George Alula oyo azali ko pamela bokoti ba RDC na EAC. Tala masolo to bombe libino o mpoko alelo toko landa nyo swana na bulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino sango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga FRDC pe basimba minduki ba M23 na mboka Shumba na territoire ya Ruchuru pene na ba kilometre tukumisato na Kichanga ezakuli ba fangi ba bisika biye baye ba bakisi ete basimba minduki ba M23 ba zalisika na groupement tongo pe bishusha penye na bisika basimba minduki ba SNDP Congrès National pour la Défense du Peuple lingomba ya basimba minduki yeye lizalaki yambo na M23 bazalaki bitumba biye bizali kokoba atako boyokani botiamaki manzaka kati na ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique na Angola omokolo mwamisa to bosakola ki eti basimba manduki ba M23 ba kitisa manduki pe ba tika bisika biye bazwa kubanda mokolo mwalelo na ngonga ya 18h ya Kinshasa kulanda bafandi ba bisika biye basimba manduki ba M23 bazali kaka kumunana na Bunagana na zone ya Kibumba na Kiwanja pene na Katiguru na Ishasha pe na mboka Nziki ya territoire ya Ruchuru pe ba kisi eti Bayi M23 bazali kolakisa ata elembo mokote ya kotika bitumba. Parlement européen ezali kolakisa mosapi na basimba minduki ba M23 pe ekolo Rwanda eye efundami kosunga bango na kozala sima na bozangi bukingi na este ya ekolo Congo Démocratique na manaka mayango malobi mokolo mwa. Le 24 novembre, bayi Parlement européen basakoni ete bazali komitungisa na komona lolenge bato ba komi na pasi pe bazali kokima bisika na bango ya kuvanda bayi parlement européen bazali kosenga pune yango ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na basimba minduki ba M23 pe basingi na bikolo bya Union européenne kopesa itumbu esengeli na bato banso baye bazali na sima ya monyokoli ya bato baye Basengi lisusu na mbula materi ya ikolo Congo Démocratique kondimate kukoti sa omolongo mwa mpinga mayango basimba minduki ba M23 Parlement européen esengi na bikolo bya molongo kozwa mikano misengili pona kosilisa monyokoli bato pe bitumba na este ya ikolo Congo Démocratique pe kopesa maboko na misala miso bya masolo maye mazali kosalema pona kozungisa kimya Bakambi ba mangomba ma basimba minduki na province ya Ituri lokola Kodeko FRPI FPIC balongwa ki na ngumba ya Bunia omokolo mwalobi loleki mpona kozwa esika na manaka ya mbala ya misato mpona koluka kozongisa kimia na ngambo eyi ya ekolo Kongo Demokratike maye mazali kosalema na Nairobi na ekolo Kenya kolanda bafandi babisika biye balakisi bilongi babasi pe mangomba maiki na bilingi pe bakozwa esika na masolo mango kolanda maloba ma Irene Vaweka moko na bakambi ba misalamiye makama ye makosangisa basimba manduki pe bakambi ba bikolo bya EAC na koluka nzela ya kozungisa kimia na ngambo ya monile ya ekolo Congo Démocratique. Etuka ya kwilu ezali kokoba koyamba ba kima bitumba na territoire ya Kwamuto o etuka ya Maindombe ekinosika batu koleka kama mibale na tukumi sato basili kokoma na engumba bandudu kaka sanza eye ya zomi na moko kulanda manaka ma ministère ya affaires humanitaires batu baye bazali kokima na kubanga eti matata mazunga na bisika bavandaka pe bakufa kulanda bakambi ba province ba Maindombe bato kuleka tuku mibale basi ba bumami na bitumba kati na bayaka pe bateke na etuka e ya Maindombe pe baye ba etuka ya kwilu basakoli ete bato kuleka tuku minei basi ba bumami uto e bandela ya matata maye mingi mingi na bagata uto sanja ya zomi eleki etuka e ya kwilu e si e yamba bato kuleka nkoto tuku misato province ya Kwango et le Bikutu Koto Tukumi Bale pe Basusu Bakima na Congo Brazzaville.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lilo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu atako mo kano mwa bo pekisi bitumba to pe cesser le feu mo singela ko banda lilo ba iso cesser civil bazalaki o balabala lobi lo l'équipe na kosenga na ba imo longo bolongwi na mabele ma ekolo Congo Démocratique bo batumbuki ba M23 ba ye bazali ko boma na territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo to landa bolai na fiston ici mwami uto Goma.
Na kimia iso mba iso sete civil elongo na baimboka batambola kimpe batonisaki balabala nziki ya ngumba mokonje tuka Nord Kivu bakitaki na kosila ya Grande Bretagne pe ya mboka France natina kosenga na bango bolongwi na lombango bo batomboki ba 123 na Rutshuru pe Nyiragongo pambate makila mingi mabaimboka masili kotangisa mauta bitumba bie bibanda na munoko ya yoko na bango Placine Zilamba mokambi molandi ya sete civil ya tuka Nord Kivu basakulete esengeli kimia ezonga.
Tuzana konsila ya France awa na mboka Goma. Otoyawa na konsila kotika message na biso ezana kacha memorandum ezo senga communauté internationale lobana Rwanda babi msaba babundi na bango bazo sala bitumba na Rutshuru pe na Nyiragongo awa bazo mibenga M23
ko bukita tangu iso na balabala kosenga gali kamoko wana particularité za nini lelo?
Lelo particularité za kukucha mikanda epa ya ba mboka oyo ba ambasada wa mboka oyo etutenaka Rwanda wedi France ne tika tokoti na biloko na 94 bazaki na Rwanda basali makamu na bango bakini batiki mboka na biso na situasyo moko ya bitume batela refugie kotoe partu tala lelende toho sufri ambasada Grand Bretagne bangoka atuka basala mariage pule merere pule pire na Rwanda bango basali saka Rwanda alo toenta bangoke o bazo sala wana neze bo mabatao sikoyo topesi bango tango topesi bango exigence basala manso po Rwanda Evin sababundi babundi na bango oyo bazana Rutshuru pe na Nyiragongo bazo mibenga M23.
Isabel Pendeza movande ngumba Goma mpe moko na bamama baye batambolaki asengaki na bakonzi bayoka bosenga boye bobozongi kimia mpote mingi mingi na ngamu moko bamama nde bazo nyokwama na bana baye bazali kokufa na bitumba mpe na ngamu esusu bana mpe bamama nde bazali konyokwama koleka kino sika na bisika bakimbi bitumba bazali kovanda maloba ma Isabel Pendeza
Oui, que makambo ya kimia ezala makambo ya mibalite ezala makambo ya basodate ezala makambo ya batu nyonso. Ça veut dire que population nyonso il faut ezala ezala na bomoko po tozwa kimia parce que biso basimbe toboda bana toboda tobala mibali tobalaka bana oyo bazokende na bitumba biso ne topesaka bomoi za mpenza obligé koprotege pe pe bomoi wana yango toza awa po tozosenga kimia tolembi makambo ya bitumba batu lelo bazolala libanda bule ezobeta bamama oyo bayebi mpasi ya bayebi kosimba minuki te bayebi kozala na bagroupe armé te don bango nde bazoyoka mpasi nyonso oyo bazomona na kati ya basisi ya badeplace
ndindisango nini okosa mpe basi basusu lokola yo
basi mosusu bango nyonso bazala elongo moko na biso parceke kimia eza ya batu nyonso mwasi mpe ifa participe na baetape nyonso ya prosesus ya pei
baepulusu bakambaki na limemia mpe bayimbo kengi baye balobaki polele polele ete esengeli na bayimboka banso baboya na motema moko bitumba bie batomboki bazali kosala mpe basepelaki lolenge bayimboka bazalaki kotambola na kimia elobi colonel alisa sambokera job alain komanda ville ya ngumba goma toyoka ye
nous avons tous observé un comportement excellent et nous disons encore merci surtout
biso banso tomonaki lolenge bato batambolaki na kimia tozongisi matoni na bayimboka banso na ntina likambo lina oyebi esengeli kaka te kotia mobulu soki bato bazali kosenga kimia awa tosepeli lolenge milulumi ye nisalemi na bokasi bonso kasi nasengi mpe na bayimboka banso batelema na ntina ya kimia toboya biso banso bitumba bie bizali kongala na mboka na biso bazali kolukila biso bitumba na makasi totelema biso banso na bomoko na ntina ya mboka na biso mabele bakuku batikela biso mutu nyonso esengeli na ye kobunda mpe kobatela mabele mabiso
bosengeli koyeba ete na milulumi ye bakambi bakonsila ya bikolo france mpe grande bretagne bayambaki na kimia nyonso bosenga boye bopesamelaki na bango na bai société civile wipta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika.
Merci mingi fiston ici moi mi. Bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi bazuzi to ba magistrat kasi pona kolonga bozangi boye ba bazuzi nde mokano to cartographie ya sika ya ba magistrat ezali ko salema na conseil supérieur ya magistrature et ko sunga na bo municipalele pe malamu bazuzi na ekolo mobimba to landa bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Liboso ya komisyon ya makoki ya bomoto ya nsuku ya se ya Assemblée Nationale, Rose Mutombo Kiese, ministre Mambi Mabosembo, andimisa miete, mokanda moye, mozali kosalama na conseil supérieur ya magistrature, e kosalisa mboka na kolonga bozangi ya bazuzi na bituka ebele. Atalisi mpe lisusu, likambu ya bozangi ba tribino ya kimia na ekolo mobimba. Toyo kabongo Rose Mutombo Kiese.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature.
Nandela ya consultation ya Conseil supérieur ya magistrature, kati ya sika ezali kosalama. Tokosalama kati na ntina ete bazuzi baza na bisika nyonso na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Likambo mosusu oyo tosengelaki kotalela ezali kozanga ya batriminal ya kimia, likambo ya esengo na programme ya bateritoire 145 yango ekosala ete bato oyo bazali kosala. Ba, ba pousa na pene pene na ba tribunal ezali likambo oyo esalemaka na ndimi ete na mobu mozali koya tokozala na makoki ya koyanola na mitungisi mingi na mombo ya lokumu mpo tokosala ete bandako etongama na oyo etali bato kotonda na baboloko na bituka ebele na Congo démocratique. Rose Mutombo asakoli ete processus ya appel d'offre mpona kotonga misusu ezali kosalema na ntina ya kokitisa motango na baboloko ebele.
Il faut relever par rapport aux conditions carcérales.
Na oyo etali bakondition ya boloko, tozali na mikakatano ebele na RDC pamba te baprison wuta etongama na ntango ya banoko kino sika ezali kaka lolenge wana mpe etiamaka motango ya bato lokola sika wa te yango wana na bituka binso bakangami batondi ebele koleka emibali ezali bambeba to kriminalite mpe ebuti na yango bakisa lisusu bobola yango wana mbula matari azwi mokano ya kotonga baboloko ya sika mpona kokitisa motango ya bakangami. Esengeli koyeba ete motango ya baboloko na Congo démocratique etongama kala mpe ekoma kala bakisa lisusu bakondition ya mabe makasi. Natalie Sekaboro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro, Simurabie.
Na Kinshasa kuliko nanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo, lelo esengeli M23 e banda kolongwa na bisika e botola kolanda likita lisalemaki mokolo mikolo mibale miliki kati na bakonzi baike ba etuka ya Grand Lac na baye ba Afrika Est. M23 elobi eyebi makambo mango te. Na lilaka na biso na bozindo ya lelo, edi sango yambi po na biso moyi politique Georges Alula oyo azali ko pamela bokoti bwa RDC na EAC likita lya bikolo bya Afrika ya Est. Tolanda bango.
Mbote na binobanso, lelo na lilaka na biso na bozindo tuzali na esengo pe lokumu wa koyamba moko na bayi politiki baye ba michaki na molongo na mapo na mimaleka mibu miliki. Pona kwa ibelama kama mazali koleka na ekolo Kongo Demokratu. Tuwe ambi bongo a George Alula azalaka awa na biso na Etats-Unis toko lobela mambi ma politiki mazali koleka na mboka. Mbote ndeko
edi sango, mbote na balandi nyoso ya VOA na Lingala, esika nyoso bozami mokili mobimba.
Lelo sango ya motu ezali ete lelo nde misala nisalama ki na Luanda kati na bakonzi baike ya etuka ya Grand Lac pe ya baye ya Afrika ya Est basangana ki mikolo mibale miliki na Luanda pe bapesa ki mitindo ete lelonde M23 e banda kotika bisika e botola pe ekitisa mindu ki pe Rwanda ete ka kopesa lisungi metomoni makamu nenge zoko leta tomoni lobby M23 na monoko ya mokambina yango tope na makomi ya mokambina yango Bertrand Bissimo lobby makambo mango matali bango te po bayoki yango kaka na rezo sosyo ba dwi sango na ndenge sengelite kasi bango bazai kozela nde masolo toko tuna ndeko na biso Alula George yebisa biso yanu na yo to reaksyon na rezani na makambo wana.
E ya nunangana oyo lobi ya makambo ya M23 oyo to bengango M23 par fantasy. M23 zali Rwanda mtuza kwa teke biso. Rwanda na Uganda. Tobo sana teke Rwanda ekote lati ba Uganda apre Idi Amin da daba infiltre bango bakomisi Uganda ya bango. Balongwe na francophonie bakoti na bakomi ba pays anglophone pona kokosa kokontinue ya kokosa ba partenaire ba wesa na États-Unis eza na Grande-Bretagne eza na Union Européenne parce que na lopoto ya anglais de yango eza utilisé na commerce international. Oyo kozwa schizophrénie ali maladi lokola bato ba bomana ki na ndenge ba bomana na Rwanda. Rwanda akoki kozala normal mutu nobal boyete parce que bato ba bomani
ndeko George Alula to kebisa parce que tozala na radio na makambo mosusu foto kende na mwa musika malangaje mosusu tala po bato kebisa même pona bakambo tele xenophobie donc kebisa mwa langage na omu.
Merci papa. Omoni situation to anango yali batu bakoti na lopango na biso ba bomi ba pesi biso ba photo ya bibembe biso to kuzali obligé ya ko réagir na banzembo oyo ya église parce que bandeko na biso bibembo nyoso tozomona ezali xenophobie pasi na biso ya mwana na kati ya pasi wana ya mwana de omoni ke na sengaki to solola makambo ya M23 ezali piezo ba kupesa biso ba tel biso na zolo bana piezo pona nini parce que eza mutambo na mutambo wana nde abi arima na kufa ki reunion wa lobby kuna reunion kuna lobby kuna reunion kuna ba oyo ba bomaki abi arima na bazaki na table wana na Luanda bazali bato soki bofande na bango soki bokanisi pona gentillesse na ba mon frère na ma sœur tokosuka mabe yango ezali devoir kola biso bana mboka ya koloba tobi mala ba négociation na ba dialogue wana Congo ezali attaqué tozali mboka mobimba tozali 100 millions d'habitants bomoni awa tobengi bana ba kende ko sarole na armée ame kaliboso pe ko féliciter nano ko remercier par de ce na ndenge baza ko se ressaisir nzamba sunga bango kuna na front pona ko récupérer nini souveraineté ya mboka na biso. Ezali important que tout tika ko landa discours bato bazo sala basi bazui république centrafricaine république du soudan bakati une partie bambororo bakota na ikota likolo kote nyoso tu ya est ezali contrôlé par rwanda na uganda minduki nyoso tu ya ki na congo na biso pona monusco logistique ezalaki kuna na uganda na rwanda ba équipage nyoso tu ezaki ko ya pona aide des obima na états-unis de façon régulière na mboka na bango ezoye pa na biso ezali dévié et ke kuna na ba uganda yango moni bango bazali équipé yango na ba français bako se permettre ya koloba ke ba rwandais baza plus équipé ke biso na kati ya bokosi oyo ezali ya bango modèle na bango ya kokosa esali ke congo Zaïre rdc ezali na centrafrique na centre afrique ezali na est afrique te bamboko ezali na est afrique oyo bazalaki ba anglophone ba décidé ya kocontrôle zone nyonso tour ya centrafrique wana mpona koaccede na baénergie na pétrole baza konegocie comme bango moto baza bakolo ba pétrole na biso oyo ezali masolo ya bakati oyo eza ya libanda te oyo naye kodécouvrir e même si mongongo na ngai tinga ya kolenga po eza difficile ke bandeko na nga totika bango bakontinue ya kosala biso oyo bazali kosala oyo batii na programme na bango
tokozongela tozongela makambo wana toloba nano lelo oyo M23 elobi yango ezalaki te na masolo wana eyoki yango kaka na sango na ba réseaux sociaux lelo nde moko bapesaki bango babima tomoni ondire ke ezosalema na yango te yo makanisi eza ndenge nini bango basengi masolo balobi balingi masolo ma Nairobi lokanisi ekosalama to esengeli kokende kaka na Nairobi po na maima Nairobi po bango bazosenga toyebi makambo mosusu me mbula masaka elobi boyi kondima kokotisa babundi bamangomba babatumbuki na mampinga eyano ekoki kozala ndenge nini masolo to masolo te bitumba to nini
soki tokokende na ndenge ya kobeta tokontinue ya kobeta na peuple congolais totelema tokontinue ya kobunda masolo nyonso tu baosala ane eza ya lokuta ekomema biso nile park au bout de course bazali na baza na position oyo bazokontrole sécurité ya mboka na biso soki biso moko totelemi te ekosukela biso kaka mabe
kasi bato nyonso bazoloba te bitumba balonga yango kaka na masasi te pe toyebi te moto nini akolonga meme ata bato bayaki ya kenya balobaki yango esengeli masolo
bango bayeli biso kokota sous forme ya lokuta mouvement nini dialogue oyo bakotisi bato dialogue oyo bainfiltre armé dialogue oyo basali boyo ba dialogue wana il faut arrêter avec ce dialogue parce que biso moko bakongoma nyonso olobawa basoda nyonso to batelemi bake na front soki bopesi bango baéquipement ezalaki na maboko ya monusco babunda nango e bakolonga etumba oyo te monusco azwaki baéquipement wana nyonso mpona nkombo na biso pourquoi tokoti bato ya monusco bapesi biso équipement nyonso to bakotaki nango na congo bazalaki kosalela yango mosala bapesa basoda na biso
ozali moi politiki oyebi ke ekoki kosalela mabongo te esalamaka bongo te surtout ke eza vraiment monusco ezali force internationale ya onu bakoki kopesa na mboka songolo kaka bibundeli boye te toloba to
boyaki
mikolo mileki na lundi oyo bato ya conseil ya sécurité balobi bazali na bolingi ya kobanda kotala soki bakoki kobongola mikano ya koloba na rdc senga to esenga ndenge eza te me eloba minduki nini elingi kosenga mpona yango ezalaki mpona na raison batiaki yango mpona kopekisa makambo so esalama yo omoni yango ndenge nini
nalobelaki likambo ya embargo parce que naza interessé na sujet depuis de longues années nakomi buku sur génocide oyo toza kovivre nayaki kodécouvrir nalaya na oko mabuku wana ke bacongo eza na kati ya embargo nasoulevaki problème ya embargo c'est un grand pays lokola rdc avec 100 millions d'habitants bosenga biso dans tout ce que bino boyebi kezaka confidentiel minduki oyo mboka esombi mpona kose défendre na kabo na kabo bopesa liste ya biloko osombi peuple congolais bato wana so totii motema na bango tokende nile part parce que baza na kati ya complot pétrole ezali eza na kati ya kere ya ekonomi ya monde, coltan eza na kati ya kere ya ekonomi ya monde, bato ba homo ba ba pays pauvre. Et là, on va faire comprendre que Rwanda est dans la possibilité de faire des équipements, continue d'avoir des militaires partout dans les places pour qu'on soit bien formé. Et ça, qui rôle, il y a la phase, la force des armées zaïroises. Oui, bah, ça, qui est le rôle, il y a défense, il y a territoire, il y a pas la bise, il y a pas voisin. Tosilité, bah, il y a Télémi, Kisangani, Bukavu, Goma, Kinshasa, Batelémi, bah, il y a un peu de temps, mais il y a un peu. Pourquoi na koloba makambia ba armo ekendeki na Congo moniko force ya Nations Unies et akipona ko remettre la paix na kati ya mboka après comme une force ya stabilisation mais après comme nango na kati ya circuit ya trafic ya matière première ya mboka à travers la MONUSCO bangonde mtu basa na trafic ya ba matière première likamba ko défendre peuple congolais na kati wana ezali lisusu atamu kete tokoki ko continuer te croire que ONU ONI est là pour défendre depuis que ONI est dans le Congo. Quantité de matière première, combien de mines dans le Katia Mboka Nabiso? Banani Baza pour bénéficier d'Ango. Biso toujours continue à souffrir. Donc, nous ne pouvons pas continuer à dire, Monique, Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies est servir, Baza servir dans le Koutaya et à Banguna Nabiso. Baza Kokosa, matière première, Zobi Malabango, Baza Korafine, Ba produit Nabiso. Peuple congolais, tu as continué à faire la théorie ou à parce qu'en échange de ne parler pas de langage xénophobe, nous devons arrêter de nous faire flouer parce que bateau basé en face de Nabiso, basé à l'Okuta, est le deuxième mode de vie Nabango.
MONUSCO est un individu, tout est un penza, tout est une organisation, tout est une institution,
Quand on parle au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que quand une organisation parle na kombe ya mokili mobimba, azala na comportement ou eza logique na comportement illogique. Tigeli biso 20 000 personnes, bazo ko koute, toloba 1,5 milliards chaque année. Sur 20 ans, c'est presque 30 milliards. Mbongo wana ou batindi, ba bloqué biso économie. Est-ce que Mboka ou MONUSCO ezali pendant 30 ans, na bamboulo ou surtout ba sali pa na biso, Kurana mbaya kumeleko uzanga vremana kati ya mboka wana, oyezo kotisa ba milyar na ba milyar na ba ekonomi ya monde. Alors, de quel ONI nous pouvons parler? ONI, ezo kaba mitindo na ba peyi oyezali lider na kati ya organisation ya Nations Unies. A partir du moment où partenaire na bango, ba lati lokuta, ezali, ou découvrir que bino boza na un milyar mandako. Mais to kotika bino boza tranquilité, to kobeni tila bino ba bandi ya main armée, Tout ça, c'est un milliard, sur le reste, la moyenne sont utilisés na komeka ko kiti sa motema mukie pour na faire comprendre to balandi ba ko ka comprendre. D'où vient l'argent que Oyo l'Ouganda, le Rwanda ou même le Kenya peut prétendre envoyer des forces militaires et pas na biso. Nazo senga avec qui bagno surtout au bazo peut ça soit dit ça va liko aider biso ça peut ça va soda na biso.
Ezala kibongo George Alula wazali mbongo moyi politique awa na Washington DC na elobeli ya Eddie Isango mozali kolanda sanga mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, sino 17h30 temps universel, 19h30 sino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Afrika, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, sino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Sango mokili lelo ya mokolo na biso sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki awa tetoni bino botoni bisika biso bozami lokola bolanda ki biso basango na biso motu ya lelo ezalaki bituka nzike na etuka ya Nord Kivu atako mokano mwa bo pekisi bitumba to pesese le feu mosengeli mobanda lelo ba société civile bazalaki lobio balabala loliki mpona kosenga na bayi molongo bolongwi na mabele ma ekolo Congo démocratique bwa batumbuki ba M23 bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi bazu Zi toba magistrat yango nde mbula matali ya ekolo Congo démocratique na nzela ya conseil supérieur magistrature etie na esika manaka pona kuluka koyeba motango na bango totoni bino botondi lokola bolanda kibiso Fatuma soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot bazalaki bongo onzela masini totomeli bino weekend elamu otikala malamu kombo na ngai Marius Muhunga bye bye.